Welcome to my dari podcast Angga daily. Chat
ya. Dairy apa daily?
Dairy, kalau daily gue agak berat.
Emang dairy apa?
Dairy.
Ya dairy apa?
Dairy.
Dairy.
Dairy podcast Angga Chat. Barengan temen gue. Sekarang kita cuma berdua aja.
Amar Saat.
Ada Amar Saat. Seperti biasa gue lagi ada di Jakarta, tepatnya di daerah Setiabudi. Di Rasuna Said. Di Setiabudi. Sekarang hari Senin. Tanggal berapa? 15. Jam 7:30 malam.
Iya.
Karena
ngos-ngosan banget nih.
Capek gue harus mindahin barang.
Mindahin barang.
Gak pernah olahraga soalnya. Tadi gue gak sengaja sih lihat posan Vice gitu di Instagram ngomongin pemilu, terus gue baru sadar kayak kayaknya seru nih ngomongin pemilu karena bentar lagi kita nyoblos nih hari Rabu ya.
Lusa ya.
Ya, lusa. Sebenarnya gue penasaran gitu. Tadi ada beberapa yang di Vice itu, yang di Instagram gue ngeliat kayak ada beberapa orang yang bilang gue harus milih, ada yang bilang golput, ada yang masih bingung gitu karena dia harus milih apa gitu. Terus terus gue ngeliat kemarin gitu berita soal kan udah kita lagi masa tenang nih, cabut-cabutin atribut-atribut kampanye. Terus di situ yang bikin nyeletik gue, nyentil gue itu adalah beberapa partai itu nggak ada, gue nggak tahu entah memang dia nggak ada kesadaran untuk nyambut-nyambutin atributnya mereka gitu, yang akhirnya malah tim kayak ya Pamung Praja, terus Bawaslu ya, yang nyambut-nyambutin gitu. Nah, kita ngomongin ini dulu tema karena kita menyoblos gitu kan. Nah, menurut lu dari pasangan 1-2 ini ada yang mewakili, terlepas lu sudah memilih ya, maksudnya kita nggak mengarahkan atau menyudutkan salah satu dari calon ini gitu kan. Cuman kayak pertanyaannya adalah kayak lu sampai saat ini sebenarnya nih, jujur ya, sebenarnya dari salah satu calon ini ada yang ini nggak sih, kayak memenuhi syarat lu gitu
buat diri gue sendiri. Gue selama ini dalam sosialisasi, dalam kehidupan gue nggak terlalu menunjukkan gue milih siapa sih. Gue kayak mau kelihatan netral aja gitu. Tapi kalau gue sendiri, kalau ditanya, benar-benar ditanya, lu milih siapa, gue sebenarnya jujur punya pilihan. Punya pilihan dan tidak menurut gue tidak harus disebutkan di sini sih. Tapi kalau misalkan ditanya, balik lagi, misalkan ditanya lu pilih siapa sih, ada maksud gue yang masuk dalam kriteria gue tuh ada gitu.
Ada berarti di salah satu.
Di salah satu tuh ada dan di satunya lagi tuh gue mikirnya ini bukan gue banget, ini bukan gue nggak mau punya pemimpin kayak gini gitu. Ada pilihan sih.
Okay. Atas dasar apa tuh, kayak misalkan salah satu syarat utama atau syarat umum lah, apa sih istilahnya, gue nggak ngerti.
Kalau misalkan
yang ditanya, bikin lu kayak okay, gue harus milih si A misalkan gitu.
Kalau misalkan ditanya sebenarnya pilihan gue juga nggak bagus-bagus banget. Seperti yang kita tahu, dua-duanya punya borok cuy.
Iya, iya.
Dua-duanya tuh kejelekannya ada, dua-duanya disetir, gue yakin juga disetir, ada pihak yang nyetir mereka tuh ada pasti. Tapi yang gue lihat calon yang gue dukung ini pencitraannya bagus. Yang gue lihat ya. Pencitraannya bagus, terus tidak emosional. Oh, sudah tergambarkan siapa.
Itu nggak emosional itu. Yang satu nggak emosional, cuman agak tegas katanya.
Siap.
terus
itu sih yang gue lihat tuh itu. Gue nggak mau punya pemimpin yang dikit-dikit kayak sumbu pendek banget sih. Dikit-dikit kayak harus marah dikit-dikit. Gua nggak tahu sih, gua kemakan framing yang udah dibuat oleh
media
atau enggak. Tapi yang selama ini gua lihat dan pendukung-pendukungnya juga, anjir kenapa sih harus gitu. Maksudnya negatif campaign emang nggak apa-apa.
Kenapa harus terlalu fanatik?
Cuman
gitu ya?
Negatif campaign kan juga harus diimbangi sama positif campaignnya gitu. Hmm. Lu juga nggak harus selalu apa ngebeberin fakta kejelekan lawan lu. Hmm. Lu juga harus ngebeberin fakta kepositifan calon yang lu dukung kan. Gitu.
Oke. Okay. Tadi lu sempet bilang bukan bilang sih, apa istilahnya, sempet menyinggung gitu. Lu punya pilihan tapi agak nggak mau buat nyebutin di sini gitu.
Tapi kayak sudah tergambar.
Iya, pilihannya gitu. Sebenarnya menurut lu seberapa penting atau seberapa apa ya, berbahayakah gitu ketika lu nyebutin pilihan lu, pilihan pasangan nomor sekian misalkan gitu, di depan orang banyak gitu.
Itu yang kayak gue tadi bilang, karena oposisi yang gue dukung ini sumbu pendek kelihatannya. Jadi di saat gue menggembur-gemburkan, gue pilih si ini. Kalau di sekeliling gue ada yang milih beda dari gue, takutnya itu tadi.
Iya sih.
Karena yang gue lihat ya itu.
Tapi ini lo kalau mau nanya balik nggak apa-apa sih. Ya gue juga ngelihatnya emang seperti itu sih. Tapi kalau buat gue, sampai saat ini jujur sebenarnya gue masih benar juga kata lo tadi. Gue nggak tahu terpengaruh oleh media-media tertentu gitu kan, yang akhirnya gue punya penilaian gitu, ngebentuk opini gue soal orang-orang yang dua calon ini gitu. Akhirnya sampai sekarang gue masih kayak jujur gue masih bingung gitu antara gue milih nomor 1 atau nomor 2 gitu, atau ngambil dua-duanya, karena masing-masing punya caranya sendiri-sendiri, punya ciri khasnya sendiri, yang masing-masing juga cara dan ciri khasnya itu malah jadi bumerang buat mereka, ngerti gak sih? Nah itu satu. Kedua, kalau ngomongin cara, setiap calon satu, pasangan nomor 1 sama nomor 2 ini, gue ngerasa kayak bukan lagi-lagi ngomongin apa ya istilahnya, rencana ke depan gitu, rencana 5 tahun ke depan, tapi lebih kayak saling ngejatuhin.
Iya, negatif gitu. Campaign
aja. Secara umum saling ngejatuhin. Nah, walaupun sebenarnya ya gue tahu mereka punya pasti punya ini sebenarnya pengen negara kita maju lah gitu. Enggak ada lah satu pemimpin yang enggak mau sekelompok ini kelompoknya dia ini jadi enggak bagus gitu, atau enggak maju gitu. Cuman memang caranya berbeda-beda gue anggapnya gitu. Tapi kenapa kali ini gitu, pemilihan kali ini tuh bukan malah saling
beradu visi dan misi.
Gitu. Malah jadi kayak saling ngejelek-jelekin.
Kayak misalkan nih pas debat, iya Bapak ini nih selama ini gini. Selama ini kerjanya gini. Lah kok malah ngungkit-ngungkit yang
ya, kerjanya lalu. Nah, ini itu yang bikin gua kayak gua enggak punya pilihan nih. Si A kejelekannya begini, si B kejelekannya kayak begini. Nah akhirnya gue ngelihat dua pasang ini dari sudut pandang kejelekan-kejelekan, karena dari mereka sendiri yang ngebahas atau nyukil-nyukil masalah lalu gitu. Memang terkadang keputusan-keputusan diambil sama orang-orang penting kayak gitu selalu pasti ada yang pro dan kontranya gitu kan. Cuman kenapa jadi malah kebanyakan kontranya dibanding pronya gitu. Walaupun misalkan salah satunya kayak sudah pernah jalan, ini kan berarti kalau seandainya nanti kepilih salah satu pasangan kita udah berarti periode kedua kan. dia udah punya bukti 5 tahun sebelumnya gitu, terlepas itu banyak masalah atau enggak, tapi kan setidaknya mereka udah ada bukti. Nah satu sisi gue kalau seandainya lihat yang pasangan kedua, ya gue gak mau coba-coba lah. Maksudnya gini loh, lo kayak yang satu udah kelihatan nih cara kerjanya kayak gimana, tapi banyak salahnya juga gitu.
Banyak tapi masalah kan seenggaknya dia
sudah ngebuktiin ya. Soalnya dia udah kasih kesempatan. Tapi satu sisi kalau seandainya gue bilang kayak, loh kenapa gak kita kasih kesempatan aja dulu ya ke
serba salah,
ke nomor 2 gitu misalkan. Tapi serba salah gitu. Serba salahnya kayak karena ya gue nggak tahu track recordnya dia. Betul. Gitu. Nah satu lagi alasan
track recordnya pasangannya pun juga baru berapa bulan kan juga udah langsung naik.
Nah satu lagi cara mereka ngerti nggak sih gini? Kadang gue suka miris gitu, kayak ada beberapa caleg-caleg yang nempelin poster-poster di jalan kayak gitu sama ya bawa-bawa partainya gitu. Mm-hmm. Ketika mereka butuh kita, mereka kayak seakan-akan kayak mencoba mendekatkan ke kita gitu, butuh suara kita. Tapi ketika pas mereka dipilih, seakan-akan kayak ya udah lupa gitu.
Iya.
Terus gembar-gembor di media ya, oh apa golput itu culun misalkan gitu, atau nyoblos itu keren misalkan kayak gitu. Tapi ketika pas mereka dipilih, kayak seakan-akan kayak lupa gitu. Padahal kan mereka dipilih, mereka ada di posisi nanti gitu kan karena suara kita gitu. Hmm. Bukan karena suara orang lain, bukan karena mereka juga gitu. Tapi karena suara kita memilih.
Meskipun mereka juga ngeluarkan modal ya.
Iya, walaupun mereka ngeluarin modal. Cuman kayak...
juga gak gede.
Kenapa gitu, pertanyaan goblok gue nih, anggapnya pertanyaan goblok gitu. Kenapa lu kalau seandainya memang rencana lu misalkan niat jadi orang penting, orang pejabat, atau presiden sekalipun gitu, kenapa enggak kampanyenya atau kayak melakukan pendekatan ke masyarakat-masyarakat di bawah tuh, ke rakyat-rakyat tuh jauh sebelum pemilihan tuh.
Hmm.
Kenapa enggak, kenapa lu baru setahun atau 6 bulan sebelum kampanye lu baru gembar-gembor? Nah itu yang bikin gue kayak kayak ya lu butuh
ada maunya doang
terus lu butuh ayo pilih gue gini gitu. Kenapa nggak sebelumnya? Kenapa kayak kalau ada nih misalkan nih kalau ada satu orang misalkan dia ngelakuin program 5 tahun sebelumnya gitu dan gue tahu itu gitu ya, namanya orang-orang kayak gitu kan mereka pasti punya cara-caranya sendiri gitu buat ngelarin atau promoin program-programnya gitu. Kalau seandainya gue kedengaran kayak gitu, mungkin gue bakal milih dia terlepas dia cacat atau enggak ya, maksud dalam masa dalam kerjanya gitu. Tapi gue lihat dari situ, gue ngelihat kayak ada kesungguhan gitu, bener-bener dia kayak program gue tuh untuk kedepannya tuh kayak begini gitu. Targetnya mungkin 5 tahun lagi gue bakal jadi presiden misalkan. Tapi dari 5 tahun sebelumnya gue udah nyuruhin program-program atau apa kayak gitu.
Ada.
Kenapa nggak kayak gitu?
Ada cuy satu.
Kayak gitu maksud gue.
Ahmad lagi siapa? Anaknya SBY.
Gue nggak tahu nggak nyampe gue.
Yang gubernur Jakarta kemarin. Itu dia udah masang pamflet calon presiden 2024.
Oh bukan mas. Anjir. Bukan
masalahnya. Sangat visioner.
Bukan masalahnya poster, maksudnya program-program gitu. Kayak
misalnya iya, mungkin tapi kan dia udah ada kemauan. Oh, gue harus maju nih.
Kalau dari kemauan sekarang. Juga, gue juga bisa aja nempel modal sendiri, fotokopi sendiri, tempel gitu kan. Cuman kayak program-program yang dilakuin.
Ya mungkin lu gak tahu.
Kayak misalkan gini, taruh lah lu lihat lu tahu Erik Sukamti misalkan gitu. Buat gue kalau seandainya dia ada rencana untuk jadi pemimpin apapun itu, ketua DPR, wali kota, gubernur, atau presiden sekalipun, bisa aja gitu. Karena dia udah ngelakuin kegiatan, program-program dia dari jauh sebelum itu gitu. Nah, efeknya kan udah kerasa sama masyarakat, ya udah tinggal nempel nama,
itu dia Pak,
bedanya. Udah jadi gitu. Nah, kenapa orang-orang yang banyak ketempel mukanya di jalan-jalan itu, kenapa nggak melakukan program-programnya jauh sebelum hari pemilihan ini gitu maksudnya.
Mungkin ada beberapa ya yang dikenal warganya, yang dikenal warganya bekerja gitu, mungkin ada beberapa. Cuman lu setuju enggak sih kalau dipukul rata semuanya?
Pukul rata.
Ini money oriented orang-orang ini.
Orang-orang ini yang mana?
Ya, orang-orang ini bisa dipukul rata semua meskipun beberapa juga ada yang benar-benar peduli, yang benar-benar kerja gitu ada sampai misalkan dulunya dia nggak punya jabatan, terus kenal baik sama warganya, tiba-tiba diangkat warganya jadi caleg kan ada mungkin. Ya, tapi kan beberapa yang lu sebutkan kan begitu gitu loh.
Nggak kedengeran.
Karena gitu. Itu tuh sifat manusia. Orang kalau misalkan lu contoh tadi Erik Sukamti, kalau misalkan dia peduli, itu kan karena emang dia peduli gitu loh, passionnya mau. Passionnya di seni misalkan, dia bangun sekolah animasi gratis karena dia peduli, karena dia pengen menciptakan generasi yang bagus gitu loh, bukan untuk kepentingannya dia sendiri kan.
Nah berarti kan otomatis bisa di ambil kesimpulan, mereka ngambil kebelian sendiri-sendiri.
Itu dia yang gue kata.
Nah, itu
pukul rata.
Alasan gue kenapa nggak agak kurang setuju atau kayak gue nggak bisa milih antara satu atau dua, karena itu ketika mau deket hari pemilihan tuh baru pada
tapi sekarang tuh ini, banyak loh caleg-caleg gitu. Caleg-caleg muda yang lulusan luar negeri itu, coba liatin.
Iya sih. Caleg
muda lulusan luar negeri.
Tapi kayak gue kayak ini tuh kayak
banyak tau caleg-caleg muda.
Lo ngerti gak sih pemilihan presiden di kita, nggak di kita kali ini ya, gue ngerasa kayak ini tuh kayak promo film, ngerti gak sih? Promo film Marvel atau DC atau ya Hollywood gitu, yang beberapa bulan sebelum hari H pemutaran pertama tuh udah disebar tuh isu-isunya, mau produksi ini, artisnya siapa-siapa aja, terus keluar beberapa bulan kemudian keluar trailernya, terus beberapa bulan kemudian keluar teaser, terus baru teaser dulu baru trailer, terus gembar-gembor gimmick-gimmicknya, baru akhirnya filmnya ditonton banyak orang karena dari sekian banyak proses yang dijalanin bikin orang tertarik. Kayak gue ngerasa kayak pemilihan kali ini tuh kayak gitu. Jadi ketika lo ada maunya buat ngambil hati orang buat bisa milih dia tuh, dia bakal lakukan hal apapun. Pertanyaan gue adalah kenapa nggak dari dulu gitu, jauh sebelum ada pemilihan. Nah, itu sayangnya, makanya alasan gue sampai sekarang kayak masih bingung antara mau golput atau milih itu, karena ya itu gitu. Sama satu lagi ini cuy, kemarin gue baru tahu rupanya pemilihan kali ini tuh nggak hanya presiden doang, ada
emang.
Banyak
emang.
Iya ada banyak gitu. Nah
itu apa DPR, namanya DP DPD DPRD oh presiden.
Nah yang dipromoin atau yang apa giat-giatnya untuk dibicarain saat pemilihan presiden ini adalah lebih ke presidennya, bukan ke caleg-calegnya. Emang ada beberapa channel TV atau beberapa channel YouTube atau di media sosial gitu yang promoin caleg-caleg
partai
gitu. Cuman sekarang tuh malah yang lagi rame kan malah ke presidennya, bukan anak-anak ini. Nah permasalahannya adalah kalau seandainya misalkan nih gue nyoblos salah satu calon presidennya gitu. Nah ketika pas nyoblos DPR, DPRD, pejabat-pejabatnya itu gue gak ngerti tuh siapa aja yang kira-kira
berkompeten. Websitenya sekarang udah ada.
Enggak ya, maksudnya gini loh.
Nyari info caleg.
Ya sebenarnya bisa aja nyari info calegnya di website atau di mana gitu. Cuman kan yang diangkat dibicarain tuh di media tuh hanya presidennya doang gitu.
Yang gue lihat karena mungkin calonnya cuma dua. Jadi kayak man to man gitu istilahnya gak sih?
Bisa
kayak
sih.
One on one gitu. Jadi emang lagi seru-serunya di situ karena cuma satu lawan satu nih presiden. Kalau yang gue tahu kalau periode kemarin kan tiga orang, gubernur juga tiga kemarin. Jadi nggak terlalu panas menurut gue. Ini karena one on one, jadi emang head to headnya tuh emang kelihatan banget.
One on one, terus salah satu calonnya udah berapa kali?
Iya, udah berapa kali nyalonin kan? Iya. Dan juga sifatnya bertolak belakang menurut gue.
Masih
kelihatannya sifatnya tuh emang punya karakter masing-masing, itu sih yang kelihatan. Tapi kalau misalkan pemilu ini, gue juga belum tahu kalau bisa nyoblos apa enggak.
Kan KTP udah jadi.
KTP udah jadi, cuman gue baru tahu ternyata karena umur gue sekarang berapa sih? 23. Nah, gue udah emang tahun-tahun kemarin, periode kemarin gue golput, gue bodo amat. Tapi kenapa gue sekarang peduli? Karena itu tadi mungkin ya.
Kenapa?
Beda aja suasananya, ngerti gak sih?
Oh. Alasan kuat lu itu doang.
Iya. Anjing. Suasananya tuh kayak beda, kayak gue harus menyelamatkan negara ini.
Dari
yang gue maksud tadi.
Oke.
Iya, meskipun meskipun ya itu, meskipun dua-duanya ada boroknya, cuman gue tidak mau kalau itu sampai naik doang.
Jadi kayak ada yang pernah bilang tuh kayak memilih kebaikan di antara keburukan, pasti apa ya, kemarin gue lupa itu lewat-lewat.
Pokoknya gue nggak mau.
Gue tuh jujur aja sampai sekarang tuh gue kayak nggak ada.
Karena enggak gini, karena sekarang isu isu agama itu sangat-sangat kencang sekali.
Yoi.
Sangat-sangat sensitif.
Sensitif.
Nah. Bayangkan kalau dia naik seperti apa. Meskipun gue juga belum tahu ya bener apa enggak. Karena yang tadi gue bilang, gue juga takut gue tuh di apa kena framing dari media.
Gitu. Yeah,
Tapi yang dari sepemahaman gue yang gue tahu, gue takut itu terjadi.
Tapi sebenarnya yang paling aman itu adalah yang nggak mungkin nih. Maksudnya yang paling aman terhindar dari framing media itu ya anak muda sih kayaknya. Maksudnya kalau kayak seumuran di atas umur, kita milih umur berapa sih?
Milih.
17 lah. Dari 17 ya, 17 ke atas udah milenial sama hitungannya lah gitu. Yang dekat sama teknologi gitu kan. Handphone udah pada canggih lah gitu. Dibanding dengan orang-orang udah tua gitu, kayaknya untuk ngegiring apa di frame apa pemikiran kita gitu digiring sama media kayaknya agak nggak mungkin deh. Soalnya itu kan kata dulu bilang kan ya kita bisa cari profilnya di internet gitu, bisa cari di mana-mana. Yang orang tua ini yang bahaya sebenarnya.
Iya sih. Yang gampang terframing.
Iya kan.
Tapi jujur, circle-an lu lebih perumahan.
Pasangan nomor 2. Circle-an di rumah ya.
Enggak, circle-an socialize lu.
Kalau di keluarga gua rata-rata pilihannya nomor 2. Circle-an kedua. Terus kalau
kenapa itu?
Ya karena jujur aja keluarga gua kan background-nya
enggak sekarang militer. Jadi lu setuju enggak kalau misalkan framingannya nomor 2 itu orang yang agamis?
Sebenarnya dua-duanya gini loh. Buat gue dua-duanya nggak ada framing, nggak ada apa namanya brandnya brand agamis gitu. Buat gue nggak ada, karena buat gue berpikir kayak lu nggak mungkin jadi pemimpin negara kita dengan background agamis banget, ngerti nggak? Kayak misalkan gini, kalau misalkan pasang calonnya wakilnya si pasangan nomor 1 siapa namanya?
Ma'ruf
Amin gitu, dengan background dia sebagai ustadz. Ya, orang penting dalam agama Islam gitu, tiba-tiba dia nyalon jadi presiden Indonesia gitu, buat gue nggak mungkin, karena ya itu susah. Karena buat jadi pemimpin yang backgroundnya agamis salah satu agama gitu, yang mewakili salah satu agama agak sulit, karena itu di Indonesia kan agamanya kan nggak hanya Islam doang, negara kita kan dasarnya Pancasila gitu. Nah buat gue itu yang kayaknya nggak mungkin deh. Terus makanya presiden
framingan ini loh, pendukungnya.
Oh, pendukungnya.
Nah, gimana nomor 2 itu udah pasti orang-orang yang radikal sih, gue enggak menyebut radikal. Maksudnya yang ya itulah, ngerti lah maksudnya.
Terus
yang agamis. Setuju enggak?
Iya, agamis buat pengikut-pengikutnya calon 1 sama calon 2 tuh ya emang jadi senjata aja sih buat gue. Ya itu karena isu agama tuh emang lagi hangat coy.
Iya, Pak.
Itu masalahnya. Cuman itu baik lagi yang gue terusin tadi, yang gue jelasin, kalau seandainya pemimpin kita itu agamis dalam apa namanya agamis untuk agama salah satu tertentu, agak sulit, pasti susah Pak. Makanya brandingnya masing-masing presiden itu nggak
sekarang kan brandingan nomor 2 itu kan mensujudkan umat. Umat
nomor 1 juga begitu kan, nutup mulut orang-orang yang nganggap pasangan nomor 1 itu komunis apalah kayak
cuman
gitu.
Setiap banner di setiap banner caleg
sebenarnya masanya yang terlalu fanatik gitu. Masanya yang terlalu fanatik
apa selalu menghadirkan muka beliau,
padahal sebenarnya yang nggak bisa juga sih lu jadi pemimpin yang pro ke satu agama doang, ya nggak bisa lah. Lucu nggak sih lu kayak misalkan ya kayak kemarin gitu di GBK gitu kampanye gitu, yang datang ke situ kan pasti agamanya banyak ya, nggak hanya agama mayoritas di kita gitu. Tiba-tiba salawatan misalkan gitu, padahal
salawatan cuy.
Iya salawatan misalkan, emang salawatan ya.
Salawatan cuy.
Oke, taruhlah salawatan. Bayangin di situ banyak orang gitu, nggak mungkin semua di situ tuh mayoritas agama Islam gitu. Pasti ada agama lain. Nanti nggak sih? Yeah. Nah, gue bukannya ngarahin ke lebih ke liberal atau apa gitu istilahnya, tapi lebih kayak ya udah lu kalau kampanye itu tolong please jangan bawa-bawa agama atau agama-agama tertentu gitu.
Tapi tidak kalaupun bisa ya, sekarang.
Kalaupun masanya begitu, tolong diarahkan si pemimpinnya ini ke masanya untuk ya udah gitu, jangan menyetujui keinginan masanya gitu, ngerti nggak sih? Kayak gitu. Jadi kayak makanya tadi gue suka kadang mikir kan, gila kampanye di GBK sebanyak itu putih semua, terus tiba-tiba ada yang gue nggak tahu sama sekali ya di GBK tuh ngapain aja gitu.
Ada salawatan.
Terus salawatan, terus apa kabar dengan orang yang di luar agama mayoritas Indonesia gitu? Apakah mereka ikut salawatan juga? Kayak gitu. Apakah
tepuk tangan
hanya doang. Diam aja kayak gitu kan? Maksud gue ya berarti kayak lu gue nganggapnya kayak lu bukan dalam tanda kutip yang mendiskriminasikan agama minoritas gitu di luar si agama yang mayoritas ini. Nah itu yang gue jadi kayak miris kadang gitu.
Parah sih.
Karena dulu zaman 10-15 tahun yang lalu tuh kayak pemilihan presiden tuh ya udah pure ya hanya politik aja itu ngomongin. Tapi kalau masalah agama tuh nggak pernah diomongin gitu. Kalaupun misalkan ustadz dilibatin hanya sekedar lebih kayak minta doanya, selamatannya gitu-gitu doang gitu ya nggak sih?
Ini gara-gara si itu sih aja.
Itu maksud gue kayak zaman-zaman dulu ada partai yang ijo ya kan, bahkan sampai kita pernah dipimpin presiden sama presiden yang backgroundnya ya Gus Dur tuh backgroundnya ustad ya apa sih kiai haji gitu, tapi nggak seperti sekarang lo gitu, ngerti nggak sih? Masanya milih karena dia karena kiai ini, terus kita pilih. Enggak sih kalau kata gue, kenapa sekarang baru angkat tangan sekarang gitu. Jadi kayak
gara-gara si berak itu.
Hah?
Gara-gara si berak itu.
Itu sayang banget gue ngeliatnya di situ tuh. Makanya gue mikir salah dua ini gak ada yang bisa mewakili ekspektasi gue gitu soal. Walaupun salah satunya udah pernah ngejabat presiden 5 tahun sebelumnya gitu, tapi belum ada yang bisa mewakili gitu.
Tapi balik lagi sih kalau misalkan kenapa gue milih yang nomor satu itu, karena kayak gue tanya ke lu, sosialis gue tuh kebanyakan pro ke nomor satu tadi.
Oh gitu.
Itu juga cukup apa membuat gue iya sih gitu. Bukan maksud ikut-ikutan ini apa, cukup mendukung lah.
Oke. Okay. Tadi kan lu ngedukung bilang nanya ke gue kayak salah satu paslon nih agak temperamental gitu kan, nggak hanya pemimpinnya tapi juga masanya gitu. Nah untuk yang paslon satu ini temperamental juga di lingkungan lu atau hanya sekedar ya udah gitu?
Maksudnya?
Ya misalkan ya paslon nomor dua kan kelihatan kayak gampang kesinggung lah karena terlalu fanatiknya dengan pilihannya dia gitu. Nah, karena lo hidup di lingkungan di paslon nomor satu, dari masanya itu kira-kira juga ada lebih banyak yang fanatiknya gitu, sampai akhirnya dia jadi temperamental, atau yang malah fanatiknya biasa aja gitu.
Dari ini, pendukungnya.
Ah.
Gue pernah ada di satu momen, waktu itu gue ke kafe sama temen gue. Jadi ada temen gue itu 3 cewek sama gue 3 cowok masuk gue.
Nyawa Jakarta?
Di Jakarta. Nah temen gue yang cewek ini dari Pekanbaru semua. Nah tiba-tiba ada nyeletuk tentang apa presiden ini. Ternyata mereka berdua ini kubu nomor 2. Nomor 2
kira Pekanbaru nih.
Nah terus kata teman satu cewek ini kan, teman gue yang cewek satu ini nih mereka bertiga nomor 1. Gitu kan. Terus kata cewek dua yang lain ini, udah kita pengaruhin aja, lumayan nih 3 suara. Kita dari situ mikir, anjir segitunya amat lo nyari suara gitu. Maksud gue segitunya banget lo pengen pengaruhi orang gitu. Udah dari situ debat. Kalau kita sih ngelihatnya, ya itu mereka negatif campaign. Maksudnya ngejelek-jelekin banget gitu loh.
Ngejelek-jelekin wasrama.
Ngejelek-jelekin sosok ini, enggak tegas lah. Ingkar janji lah, segala macamnya lah. beras itu naik dan segala macam. Sampai kita mikir, anjing gak logis banget lu ngomong begini. Kita tuh pengen ketawa cuman kesel gitu loh. Batu banget sih gitu. Kalau kita sih nanggepinnya dengan santai kita. Teman gue tuh ngebeberinnya, iya gak gitu. Sampai gitu loh. Sampai saking gimana sih lu kalau ngadepin orang yang batu, orang yang gak bisa dibilangin tuh gimana sih. Ya kayak gitu. Kalau yang gue lihat sih teman-teman gue nggak temperamental.
Tapi menurut lo kenapa sih kayak zaman sekarang tuh kayak orang saking fanatiknya ke salah satu pilihannya sampai akhirnya lu atau ya misalkan ya lu lah gitu sampai akhirnya lu bisa ngebela-belain mati-matian gitu tentang pilihan lu sampai akhirnya lu mempengaruhi orang di sekitar lu yang nggak sesuai dengan keinginan apa pilihan lu.
Karena gini cuy,
kenapa dulu nggak kayak gitu? Dulu tuh rahasia banget tau gak sih?
Iya betul.
Lu inget gak sih? Betul. Gue dulu pernah nanya ke nyokap gue pas setelah nyoblos sih gitu, kayak mah tadi mama milih apa? Oh rahasia dong pilihan gue katanya gitu. Nah gue lebih baik kayak begitu tau gak? Dibanding lu kayak, oh pilihan gue nomor ini, pilihan gue nomor ini. Nah jadinya kayak beda aja kayak ada jadi itu jadinya akhirnya masalah.
Lu juga beda juga bodo amat ya.
Iya sih sebenarnya iya. Bodo amat ini gitu. Menurut lu kenapa tuh? Kenapa sekarang sampai ada orang enggak ada orang sih sampai kebanyakan
fans terlalu fanatik. Ada dua kubu yang misalkan kubu nomor 2 kenapa dia juga takut kalau misalkan kubu 1 naik. Dia juga ya kubu nomor 2 nih kayak trauma gitu loh istilahnya. Kalau misalkan di kubu 1, kalau misalkan kubu 2 naik, ketakutan. Ketakutan yang kayak yang gue ngomong tadi, ya, jadi negara apa?
Iya, komunis ya, lah, atau apa gitu.
Gitu, maksudnya kenapa sampai sangat-sangat ekspresif seperti ini ya, yang gue lihat sih itu. Karena saling takut tadi.
Oh, ya, punya ketakutan.
Dan, tapi lagi-lagi one-on-one gitu loh. 50-50. Ya gak sih, kalau lu bisa nge-grab 60 kan lu udah pasti menang. Yeah. 51 pun lu udah menang.
Oh iya, yeah, yeah, yeah.
51 banding 49 juga udah menang 51. Sangat-sangat tipis gitu kesempatannya.
Tapi gue itu kangen gitu suasana pemilihan yang sifatnya independen cuy gitu. Kayaknya masing-masing gitu. Jadi kita nggak saling pengaruhi.
Nah itu juga yang bikin
dan gue benci banget gue di belakangan ini nggak belakangan ini sih setahun belakangan itu di grup keluarga tuh ngeser buat pengaruhin saudara gue sepupu gue ponakan gue buat milih salah satu pasangan itu gue benci banget tuh makanya gue kadang suka males aktif di grup keluarga tuh kayak gitu kayak misalkan subhanallah salah satu paslon kita mencintai agamanya, aku bilang ape gitu ya udah
agama kan untuk dirimu sendiri
ya udah lu nggak usah ngeser di itu gitu soalnya terusnya diteruskan berarti lu dapat dari grup lain ini
gue sensitif banget
itu tuh gue benci banget
sampai sekarang nyokap gue pun kayak apa ya istilahnya baru nyadar kalau misalkan iya Indonesia ini bawa menyalahkan kredit tau lo.
Oh iya iya.
Menyalahkan kredit. Iya Indonesia kan masih memperbolehkan kredit. Ya udah sih itu kan urusan pribadi masing-masing ya.
Iya.
Kalau lu enggak ngambil kredit ya udah lu bagus. Artinya kan gitu. Gitu loh. Maksudnya ya udah bahwa agama kan untuk diri lu sendiri gitu loh. Jangan enggak usah di
kemana-mana. Tapi malah jadi ini ya, pas kelihatan
nah itu tadi salah satu faktor juga yang mendukung gue untuk milih ini karena yang ngebawa isu separah ini menurut gue itu dari kubu lawannya. Mereka
iya sih.
Isu kesensitifitasan ini tuh ya mereka
iya. Menurut lo ya
iya menurut gue bener nggak sih
iya sih iya, soalnya lawan cuma satu ya kalau nggak dia pengikutnya lah iya nggak sih
yang bikin ini sensitif kan mereka
itu sih kalo jadi kayak juga. Nah oke ini buat sambil ada yang mau nanya lagi gak nih
apa ya nggak ada sih
nggak ada oke buat penutup aja nih ini kita hitung-hitungan aja nih persentasenya menurut lo persentasenya dalam 1% nih berapa persen kemenangan pasalan nomor 1 atau nomor 2?
Gue masih optimis sih.
Berapa persen jauhnya? Misalkan yang satu menang 60% misalkan gitu. 70% bakal menang. 60% bakal menang.
60.
Si paslon nomor 1. 60%.
Matang 60
juga. Hah? 60.
Ya. Cuman ini nih anjing. Cuman ini nih kayak pernah kejadian di Amerika juga. Mm. Donald Trump sama Hillary Clinton. Mm. Karena mereka cuma 2 orang. Mm. Dari beberapa survei tuh udah menangin Hillary semuanya. Nah, tapi nah di situ masyarakat Amerika tuh udah pada pede. Yang setahu gue ya, setahu info yang gue dapat, udah pede. Gak tahu mereka golput atau apa itu. Karena mereka saking pedenya Hillary ini menang, pemuda-pemudanya ini kalau nggak salah tuh ya cuek aja gitu pas election day-nya, pas pemilihan, hari pemilihannya. Tiba-tiba Trump yang menang. Iya sih.
Iya sih, gue juga belajar waktu pas gubernur lah. Ya walaupun beda kejadiannya, tapi kayak kan ada 3 gubernur tuh. Ahok, AHY sama siapa lagi? Anies. Nah, gue tuh pede banget si Ahok tuh bakal menang gitu. Karena ya udah berapa bulan sebelumnya tuh udah banyak gerakan KTP untuk Jakarta, banyak lah gitu kan. Tapi pas mendekati pencoblosan muncullah isu-isu agama ini gitu, ini kayak ngerubah cara pikir masyarakat yang jadinya gak milih dia. Padahal itu kan skopnya Jakarta ya. Buat gue kayak Jakarta tuh segala informasi itu kan pusatnya di Jakarta. Orang-orangnya pasti kan lebih update,
masih
lebih
ada sungguh pendek.
Tapi masih cukup kebangun gitu hal-hal kayak gitu. Gue kayak ngerasa wah fuck banget sih kayak gitu. Jadi ya gue, kalau gue lihat sih kayak masih 50-50 ini sampai sekarang. Padahal 2 hari lagi nyoblos loh ini. Masih 50-50, gue masih kayak ini kayaknya menang juga nih si lawannya. Tapi kayaknya ini juga punya kesempatan yang sama gitu.
Kayaknya sih.
Walaupun kayak dilihat di media atau di lapangan banyak yang
nggak tahu juga sih, karena kan yang di ini kan satu Indonesia kan. Dan di daerah lain tuh yang daerah-daerah tuh belum terlalu terekspos ke informasinya sama gue. Nggak tahu berapa persen, tapi setahu gue Sumatera itu 2
deh, mungkin bisa jadi, tapi ya kita coba lihat nanti aja deh.
Tapi kalau menurut lu, pandangan lu, kalau misalkan satu menang gimana, kalau misalkan yang 2 menang gimana?
Kalau buat gue kayaknya bakal kejadian yang sama sih kayak 5 tahun lalu. Kayak pertama, kalau misalkan satu menang misalkan gitu, 2 akan melakukan hal-hal kayak tahun kemarin yang keberatan, pengen bawa ke pengadilan, pengen pemilihan ulang, pasti hal kayak itu ada. Kalaupun misalkan pasangan 2 juga menang, masanya ke pasal nomor 1 juga pasti ada hal-hal yang agak sensitif nih dibahasnya nih gitu. Kayak gitu. Tam. Jadi sama mana gue ngomong tadi?
Satu menang.
Ya kalau satu menang, 2 menang misalkan, apa namanya? Tapi gue ngelihat sih pasangan nomor 1 fanatiknya seperti apa?
Iya
gitu. Cuy. Gue nggak ngerti.
Maksudnya nomor 1 pun barbarnya juga belum kelihatan.
Iya. Nah, itu gue nggak ngerti juga.
Sebarbar apa kalau misalkan mereka kalah?
Nah, tapi itu sih yang gue lihat kemungkinan kalau seandainya pasangan nomor 1. Gue bukan berarti mendukung nomor 1 ya, tapi gue lihat karena yang lebih dominan aktifnya itu pasangan nomor 2, kemungkinan yang bakal terjadi yaitu minimalnya bakal pulang lagi kayak 5 tahun yang lalu gitu. Sampai ada pengen minta pencoblosan ulang.
Ini.
Sampai pengen dibawa ke pengadilan, enggak terima.
Kenapa ya?
Kalau pasangannya menang.
Menurut lu kenapa sih mereka sampai berpikiran tuh?
Kenapa?
Mereka berpikiran seperti itu ya?
Nah, gue gak ngerti tuh kayak gimana.
Kenapa? Ada datang ya, kedatangan satu orang lagi. Nah, kita ini sedang membicarakan politik. Nah, ini yang datang ini salah satu orang yang sangat-sangat melek politik di tempat ini gitu. Coba saya lo sedikit.
Skrek.
Halo, halo.
Sama Rizky di sini. Menurut gue Rizky ini orang yang sangat-sangat melek politik gitu. Dan gue melihat kalau ke depannya kalau misalkan dia serius, dia bisa menjadi salah satu kader sebuah partai. Iya gak sih lu?
Iya,
ya, setuju? Setuju, iya.
Untuk saat ini mungkin baru nyampe 65%.
Iya cuy, karena menurut gue dia tuh sangat-sangat peduli loh sama politik ini.
Salah satu pemuda yang peduli dengan politik.
Iya.
Nah, kan gue ulang lagi nih bahasanya.
Gak apa-apa lah buat Rizky.
Oke, buat Rizky. Apa nah? Kan tadi kita ngebahas masalah pemilu nih. Dua hari lagi gitu kan. Terus sebenarnya kenapa gue pengen ngebahas ini? Gara-gara tadi gue ngeliat postingan akun Vice Indonesia gitu. Nanyain soal pemilu sama pemuda-pemuda di seluruh Indonesia lah gitu. Ada yang gue harus gunain hak suara gue gitu untuk kali ini gitu. Terus ada yang sampai golput karena dua-duanya punya masalah masing-masing gitu. Dan Amar pun tadi jujur dia bilang kayak, kali ini gue harus nyoblos karena sebelumnya gue gak pernah nyoblos. Karena atas dasar ya gue harus milih, gue gak mau nyanyiin suara gue gitu. Nah, menurut lo apa sih sebenarnya yang nge-trigger orang untuk bisa memilih, semangat untuk memilih untuk kali ini?
Karena yang gue lihat periode sekarang nih agak beda, gitu. Euforianya tuh agak-agak panas, agak-agak semangat membara juga ada. Kenapa menurut lu? Kalau lu karena lu yang udah mengikuti politik nih, menurut gua udah pandangannya udah bagus lah ya bagi anak muda. Silakan.
Karena kalau menurut gua ini kan semacam rematch kan. Jadi tuh kayak semua tuh udah punya persiapannya masing-masing, terlebih pemilu yang sekarang adalah menggunakan konsep yang kita legislatif sama presiden barengan. Otomatis kita nggak partai politik nggak punya kemampuan buat koalisi lagi di tahun ini buat menentukan koalisinya. Karena kalau dulu kita milih dulu suara partai mana, bagi-bagi kursi di DPR, dia nentuin koalisi masing-masing. Karena kalau sekarang nggak bisa.
Oh iya, dulu tuh caleg duluan.
Ya? Dulu caleg duluan.
Iya.
Lu nentuin partai lu apa, partai apa punya berapa persen, baru bisa ngajuin. Kan kalau sekarang enggak. Iya, partai yang tahun kemarin berkuasa atau partai yang tahun ini tahun kemarin mayoritas, ya otomatis dia yang berkuasa lagi tahun ini. Buat nentuin siapa calon yang bakal bertarung.
Dimajuin keputusannya.
Iya.
Keputusan dari masing-masing partai yang
Iya, karena kan berketahuan suara mereka. Kalau kalau sandinya masih pakai sistem yang dulu, kita legislatif dulu milih. Nah, lu punya berapa suara, baru kita koalisi nih, baru bisa ketahuan. Kalau sekarang enggak kan, udah dari 5 tahun lalu udah tahu. Jadi tuh ya otomatis orang udah jauh lebih siap, udah siap udah nyiapin serangan, pembalasan, ibarat katanya gitu.
Bahan-bahannya.
Bahan-bahannya apa yang mau gue keluarin, apa yang mau gue siapin, apa yang mau gue tebarin. Karena kan ya namanya orang politik punya kepentingan masing-masing. Apalagi lu tahu lu udah siapa lawan lu, ya otomatis lu udah harus siap-siap dong.
Dan juga ini satu lawan satu.
Satu kan? Lawan satu. Ya itu lagi yang gue bilang tadi, ini rematch. Masa lu udah pernah bertarung sama dia gak pernah lihat kekurangan dia apa, musuh lu apa. Kayak lu gak memperbaiki diri. Kayak gitu-gitu pasti makin banyak persiapan, makin banyak juga yang bikin orang kayak, ih greget banget sekarang gitu loh. Makanya makin banyak orang yang greget, nge-trigger orang buat ayolah kita bersuara gitu. Gitu sebenarnya yang bikin kayak, ya banyak anak muda yang walaupun bukan melek politik, seenggaknya dia mau nyumbangin suara dia gitu.
Tidak mau nyanyiakan.
Kayak gitu.
Bener sih.
Gue baru tahu loh.
Tapi baik lagi nih pertanyaannya. Gue kan tadi sempat ngebahas kayak bilang apa namanya, alasan gue sampai saat ini gue masih belum bisa menentukan pilihan gue gitu. Atau kemungkinan gue bakal golput gitu. Karena masing-masing dari paslon ini apa namanya, belum mewakili
apa ekspektasi gue atau kriteria dari gue gitu. Karena cara-caranya gitu, karena gue kemarin lihat berita gitu ada beberapa partai yang apa nama atribut partainya nggak dicabut setelah masa tenang ini gitu, akhirnya Satpol PP sama tim Bawaslu ya, Panwaslu nyambut-nyambut atribut sendiri gitu. Nah yang bikin nyentil di gue itu ada kalimat di mana si berita ini bilang kayak apa mungkin ada karena bukan atas dasar tidak adanya kesadaran dari partai masing-masing partai untuk membersihkan ini, akhirnya tim Panwaslu ya dan Satpol PP bersatu padu membersihkan atribut partai ini demi lancarnya masa tenang ini. Nah dari situ kan udah kelihatan gitu, lu belum kepilih aja udah caranya begitu, ngerti gak sih? Itu kan hal kecil kan, hal kecil. Nah terkadang hal kecilnya emang suka dilupain gitu, tapi buat gue kayak itu penting. Dari situ aja lu kayak ngerasa kayak satu lagi ini, kenapa ketika pas deket-deket pemilihan tuh baru muncul orang-orang nih yang gue gak kenal sama dia siapa gitu, atas nama siapa, terus partainya apa gitu, tiba-tiba dia pengen nyalakin. Gue kan gak tahu, entah mungkin karena gue gak punya akses atau mungkin gue gak tertarik dengan politik gitu. Nah itu yang akhirnya malah gue jadi berpikiran kayak, loh kenapa pas baru deket-deket pemilihan lu baru gencar-gencarnya, kenapa gak ada yang lama-lama gitu, lu bikin program yang sifatnya kurang 5 tahun atau berapa tahun gitu kan, akhirnya bisa ngewakilin lu gitu. Nah, jadi kan kesannya kayak ketika lu butuh suara gue, lu gencar-gencarnya deketin, tapi pas ntar lu kepilih kan pasti gue yakin banget 100% dia bakal lupa gitu, kayak gitu. Nah sampai saat itu, sampai saat ini tuh ya itu alasan, salah satu alasan gue kenapa gue masih sampai sekarang belum bisa memutuskan bakal milih siapa itu karena itu gitu. Walaupun kayak Amar udah ada pilihan gitu, terus dia giat banget, semangat banget gitu buat nyoblos tahun ini, tapi gue kayak kenapa ini gitu. Nah menurut lu gimana tuh?
Gue jawab dulu soal yang atribut.
Ya.
Nah, gue sih maksudnya gue nggak tahu ya kalau karena gue maksudnya belum menjadi anggota partai, salah satu partai, belum terlibat dalam tim sukses manapun. Tapi gini, partai itu kan sebenarnya dia dapat tunjangan, bukan tunjangan, dapat anggaran dana dari pemerintah. Itu
setiap partai,
yang terdaftar di pemilu ya. Itu, nah tinggal gimana kesadaran partai itu sendiri membuat ART memisahkan dana untuk pencabutan kembali atribut mereka. Karena kan sebenarnya itu kan kewajiban mereka masing-masing. Panwaslu, Bawaslu, terus KPU, Satpol PP, itu kan hanya sifatnya penertiban. Karena mereka udah melanggar gitu. Nah, cuma mungkin yang cuman mengawas. Apa yang harus dibenerin sebenarnya itu dari partai politiknya sendiri, dari calegnya sendiri gitu. Kalau emang mereka dari awal udah jor-joran buat bikin ini, bikin itu, karena gak mungkin lu bikin spanduk, lu simpen lagi buat tahun depan lu nyalek lagi, gak mungkin, udah beda kan. Nah, itu yang salah di situ. Mereka gak nyiapin dana, gak nyiapin pemikiran, gak nyiapin kayak, ini bakal gue apain nih sampah-sampah ini nanti. Itu yang kalau menurut gue gak ada, atau gak semua ngelaksanainnya. Itu. Terus kalau soal apa tadi satu lagi?
Itu akhirnya gue masih nggak punya pilihan yang bisa. Gue nggak ada. Gue lihat dari situ.
Oh kenapa orang baru muncul ketika mau pemilu? Sebenarnya gini sih.
Dekat mau pemilu. Seakan-akan kayak ini tuh. Aduh gue lagi butuh nih suara lu gitu. Ah udah gue deketin terus nih. Gitu. Kenapa gak dari jauh-jauh hari atau jauh-jauh bulan?
Mungkin kalau ini sih gue ngeliatnya ke lebih ke individunya sih sebenernya. Kayak misalnya bisa dibilang lu gak melek politik gitu. Contohnya gue pun milih caleg-caleg DPR RI yang mereka tuh bukan muncul pas mau caleg aja, tapi emang gue emang lihat track recordnya mereka gitu. Contohnya kayak beberapa menterinya Jokowi aja gitu. Dia tuh kan ada yang beberapa nyalek. Nah itu kayak gue ngeliat track record mereka ya. Pas mereka jadi ini aja, menteri.
Iya.
Nah, itu nilai plusnya mereka di situ. Mungkin kalau yang buat
baru-baru,
baru-baru kan karena emang mereka ya lu butuh makan, ya lu harus belanja dulu nih.
Iya.
Apa lebih kayak gitu ketika lu enggak butuh makan, ya udah, gua enggak belanja makanan.
Iya.
Kayak gitu karena kalau lu udah dari jauh-jauh hari ibaratnya kata gitu. Lu udah sering lebih ke bahasanya apa ya? Oh, lu lebih sering muncul, lebih sering kayak membantu orang lah gitu. Ada lah gitu di masyarakat. Jatuhnya tuh nanti ketika lu nyalek, lu jadi kayak apaan sih nih aktivis? Anggaplah gitu, kayak gitu kan. Kayak kecenderungan orang ke situ, kayak contohnya orang ustadz gitu. Dia emang udah selalu ada ustadz, tiba-tiba dia nyalek. Apaan sih nih ustadz? Tiba-tiba kok nyalek gitu. Kebanyakan juga begitu, kayak teman-teman gue juga begitu. Ketika orang yang seorang aktivis lingkungan gitu atau seorang ustadz gitu, tiba-tiba dia nyalek, tetap aja sih sebenarnya kayak apaan sih nih tiba-tiba nyalek gini. Atau kayak pendapat orang, udah lu bagusan jadi ustadz aja gitu. Karena caleg itu, politik itu ibarat kata kotor. Kan lebih kayak gitu. Tetap aja mereka harus ngebangun lagi opini lagi, ngebangun lagi. Kayak gitu kan. Nah, itu maksudnya. Kenapa kebanyakan orang muncul? Ya karena itu, karena mereka emang butuh. Gitu, kayak tukang ojek. Ya masa lu tukang ojek? Ya anggap lu terkenal gitu di kampung lu, tukang ojek yang suka bantu, suka ini, suka itu. Tetap aja kan. Ruang lingkup lu gak ada situ aja. Lu harus tetap dapil lu ke bagian dimana ya. Lu harus tetap muncul lagi gitu. Sebenarnya gak ada. Lu bukan gak ada sih, ada. Cuman orang mandangnya pasti bakal beda. Kalau menurut gue gitu.
Itu jadi akhirnya gue mikirnya kayak jadinya mereka tuh butuh kita tuh kalau lagi ada butuhnya aja doang, gitu. Kenapa nggak lu dari dulu udah nyiapin program itu gitu? Oke, ini udah mau habis nih waktunya.
Tapi intermezzo dikit nih, gue dapet info yang soal atribut tadi di Jawa Tengah. Ganjar Pranowo apa sih
gubernur Jawa Tengah.
Nah itu dia keliling nyebut-nyebutin atribut, terus dia bikin sayembara gitu. Dia nyediain uang 20 juta untuk 10 orang pemenang yang bisa mengkreasikan baliho-baliho tadi jadi tas.
Oh iya.
Jadi
iya,
apa?
Iya. Oh, keren juga sih.
Kreatif.
Bagus sih.
Tapi yang nyebutin juga pemerintah Jawa Tengah kayaknya.
Oke, nih pertanyaan terakhir apa namanya? Persentase tadi kan gue dibilang udah ngobrol sama Amar gitu. Persentase kemungkinan paslon nomor 1 atau paslon nomor 2 menang tuh berapa persen?
Pribadi.
Iya, menurut lo.
Oh, kalau menurut gue pribadi, sekitar di antara masih tetap kayak dulu sih 50-30-an.
50-30?
Iya, jadi 50%-nya ya di 01, kurang lebih 30-nya. Sisanya atau mentok 20, di gitu. 40 di 02. Tetap pasti ada golput ya sih, kosongnya tetap pasti ada.
Berarti tetap yang nomor 1 lanjut lagi nih, periode kedua lagi. Ya.
Oke, okay, terus tahun ini golputnya enggak akan sampai 20 sih.
Iya. Terus kayak kemungkinan bakal terjadi gitu ketika pas salah satu paslon menang.
Iya.
Kalau misalkan nomor 1 menang bakal terjadi apa? Nomor 2 menang bakal terjadi apa gitu. Karena kan kita lihat kayak perbedaannya kan jauh banget. Jauh banget dramatis kayak fanatik masanya, bukan eksperimental, bukan mental sih, istilahnya temperamental salah satu paslon itu beda-beda, kita ada yang kalem, ada yang keras. Nah, menurut lo kira-kira kalau seandainya nanti salah satu kepilih, salah satu
kita sudah ngeliat kan kebarbaran
salah satu ya itu, kira-kira apa yang bakal terjadi?
Dan setuju kan dengan semua itu gitu loh.
Gue sih kalau jawab, gue takut pandangan gue nggak netral, cuman gue cuman minta satu. Apapun hasil pemilu, lu mau ribut, lu mau marah-marah, lu mau teriak, lu mau geprak-geprak meja, gepraklah di MK. Tuntut di sana di sidang, kelarin di situ.
Tapi emang bisa gitu.
Kayak tahun lalu kan?
Debat apa? Di bukan dituntut, bukan dituntut bahasanya apa ya? Pokoknya digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Kayak tahun lalu kan?
Kayak tahun lalu.
Pasang apa namanya? Prabowo minta pilih ulang. Tapi ditolak kalau nggak salah
ditolak ya? Karena yaudah itu ya intinya sih
nggak tahu menurut lo pribadi kenapa sih sampai ada orang yang pilih ulang
ya
karena nggak rasa puas,
tidak terima
Gak ngerasa puas dengan hasil ini.
Gitu.
Itu tuh gue kesel.
Karena kan sebenarnya kan Pilpres ini bahasanya pertarungan. Lu kenapa kalau bisa ulang ya kenapa enggak ulang? Oh, iya. Ibarat kata gitu ya, kita bertarung lagi nih, gue udah tahu sekarang kurang lu di mana, kita bertarung lagi.
Tapi nggak kacik kan, jadinya ya, jadi sebenarnya nggak kacik. Oke, berarti kemungkinannya bakal terjadi lagi kayak tahun lalu ya?
Di, ya gue sih berharap
ada cuman, masalah dibawa
kelarinnya di MK aja udah, nggak usah lu nggak usah pakai ngerahin masa.
Iya sih.
Ya ke lapangan hati para pemimpinnya aja sih sebenarnya.
Lu bilang sama masanya sih sebenarnya.
Iya sebenarnya kan kalau dari segi lu sebagai pemimpin orang yang banyak fanatik sama lu, ketika lu nya sabar, tenang ya,
pasti tenang gitu,
lu ya, tenang gitu. Yeah, gua cuma minta ini aja petinggi-petinggi partai atau elit
Jakarta kuasa.
Hati-hati aja kalau ngomong.
Iya, yeah, yeah.
Karena orang kita ini enggak terlalu pintar menafsirkan kata-kata.
Iya, yeah, oke, okay, benar.
Sama yang terakhir. Gua punya istilah pakailah pakailah agama, bawalah agama ke dalam berpolitik, tapi jangan bawa politik ke dalam beragama. Itu okay. Aja.
Alright. Wow. Itu kuat hari ini, men. Oke. Okay. Podcast hari ini berat banget sih pembahasannya gitu. Jadi pesan buat gue yang buat denger dengar podcast gue ini, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan berguna buat kalian semua. Mendasari pilihan lu nanti di tanggal 17 nanti, dan selamat menjalani
berlibur
pesta pemilihan demokrasi ini. Semoga, gue berdoa sih semoga nanti setelah pemilihan nggak ada masalah apa apapun pemimpinnya. Gue yakin banget mereka punya tujuan yang sama, gimana caranya negaranya maju gitu, terlepas caranya apa, caranya bentukan caranya seperti apa, gue yakin banget mereka masing-masing punya tujuan yang sama gitu. So terima kasih, semoga amanah terkendali ya. Anjir. Apa-apa.
Semoga pestanya selesai dengan rapi kembali.
Oke, benar-benar. Iya gitu. Dan masing-masing masanya masing-masing tuh enggak ada ini masalah gitu. Ya enggak sih? Itu sih yang gue harapin gitu, maksudnya berjalan normal lagi gitu.
Dan semoga isu agama ini mulai
meredalah. Oke, isu agama ini mulai meredalah ke depannya. Mudah-mudahan masyarakat kita tuh makin pinter lah gitu, nggak usah kebawa-bawa agama lah gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.